το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, οι αγρότες ανεβάζουν στροφές στους δρόμους, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Σήμερα και αύριο ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων. Ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, καλεί εκ νέου σε διάλογο, προσπαθώντας να χαμηλώσει τους τόνους. Την ίδια ώρα, η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο ανεβαίνει, με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, δείχνοντας ότι οι συγκρούσεις κλιμακώνονται παντού, λίγες μόνο ημέρες πριν τις γιορτές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ErtEco. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ενισχύονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας με μπλόκα σε εθνικές οδούς και ελεγχόμενο άνοιγμα διοδίων. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα, ενώ αγρότες σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Χωρίς προβλήματα θα μετακινηθούν οι πολίτες την περίοδο των εορτών, διαβεβαιώνουν οι αγρότες. Ναι, έκκληση Τσιάρα στους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να ανοίξουν τους δρόμους εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων. Τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών ικανοποιούνται από την κυβέρνηση, επανέλαβε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εχμές από την αντιπολίτευση για το κόστος, τα αιτήματα και τις ευθύνες. Αυξάνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν σήμερα εξέδρα άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου της ρωσικής Λουκόιλ στην Κασπία θάλασσα. Παράλληλα, συνεχίζεται στο Μαϊάμι ο διπλωματικός μαραθώνιος με συνομιλίες Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα για να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό έγκλημα στη Φινικούντα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και το επόμενο Σάββατο το μετρό και τα λεωφορεία θα λειτουργούν καθόλου το 24ωρο με στόχο να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες αυτές τις ημέρες των εορτών. Και μεταβολή του καιρού τις ημέρες των Χριστουγέννων με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αναλυτική πρόγνωση από το μετεωρολόγο του Earth News, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Νέα έκκληση για διάλογο με τους αγρότες απίφθινε πριν από λίγο μέσα από μήνυμά του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, επισημένοντας ότι τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, περιορίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά, ιδίως στην ελληνική περιφέρεια, εν μέσω εορτών. Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων σου, επεσήμανε. Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Τσιάρας.
Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προσωπικά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τις διεθνείς αναταράξεις και τις δομικές αδυναμίες δεκαετιών. Οι δυσκολίες αυτές δεν αμφισβητούνται, ούτε υποτιμώνται. Ακριβώς γι' αυτό, η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες και επεδίωξε τον διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων, παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης. Μεταξύ άλλων, παρουσιάσαμε παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια πετρελαίου στην Αντλία, χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε όριμη διαδικασία επίλυσης.
Οι αγρότες πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ζητώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Μάλιστα, διαβεβαιώνουν ότι έχουν την πρόθεση να διευκολύνουν το επιβατικό κοινό, προκειμένου να ταξιδέψει τις ημέρες των εορτών. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε το πρωί εδώ στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Ζάχαρης, εκπρόσωπος των αγροτών Βιωτίας.
Εμείς λοιπόν, σύμφωνα με την πανελλαδική των μπλόκων, στην οποία έχουμε ταχθεί στο ύψος του κάστρου, έχουμε 14 αιτήματα αποστείλει προς την κυβέρνηση. Στα 5 αιτήματα απάντησε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, στα 5 αιτήματα από τα 14 βασικά που το στείλαμε, και τα 9 ούτε καν τα συζήτησε. 9 βασικότατα αιτήματα. Λοιπόν, ουδόλως έχουμε ικανοποιηθεί και προσπαθούμε και αυτά να τα συζητήσει και να τα δώσει μια ανακοίνωση η κυβέρνηση, ώστε να αποσωβηθούν όλες οι απορίες μας και να προχωρήσουμε στην διαδικασία επίλυσης των αιτημάτων και των προβλημάτων μας. Έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα ότι κατώτατες εγγυημένες τιμές υπάρχουν στην ενέργεια και στα διόδια. Έτσι το βλέπουμε, ότι υπάρχουν κατώτατες εγγυημένες τιμές. Πέραν αυτού που το βλέπω, που σας το δίνω σαν παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μηχανισμό. Όταν λοιπόν έχουμε υπερβολική μείωση του κόστου παραγωγής από οποιασδήποτε συνθήκες, είτε αυτές λέγονται οικονομικές, εμπορικές, είτε συνθήκες καταστροφικές πάνω σε μια παραγωγή, εκεί λοιπόν υπάρχουν οι μηχανισμοί de minimis.
Σε εξέλιξη λοιπόν παραμένουν πανελλαδικά οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Ζητούν, επιμένω, ζητούν λύσεις στα αιτήματά τους. Σήμερα κιόλας σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου υπήρχαν τα μπλοκ, αφήνοντας τους οδηγούς να κάνουν ελεύθερες διελεύσεις. Θα πάμε τώρα όμως να συνδεθούμε με το μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Εκεί θα βρούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
Καλό μεσημέρι από τον Προμαχώνα. Από τη μία η ώρα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που για 18η ημέρα παραμένουν εδώ στον Προμαχώνα, στον μπλόκο του Προμαχώνα, έχουν αποκλείσει τον μεθοριακό σταθμό για τα φορτηγά. Δεν έχουν ανακοινώσει και δεν μας έχουν πει πότε θα ξανανοίξει ο σταθμός για τα φορτηγά, για τις νταλίκες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη η κίνηση σε σχέση με το τι γίνεται καθημερινά όσον αφορά τις νταλίκες που διέρχονται από εδώ. Πάντως, οι νταλίκες που ήταν να περάσουν τώρα σχηματίζουν μια ουρά, είναι κινητοποιημένες. Οι αγρότες είπαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, δηλαδή κάθε μέρα συνεδριάζουν εδώ στον Προμαχώνα και αποφασίζουν το πότε ξεκινά ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού μόνο για τις νταλίκες. Μερικές φορές είναι μικρός αυτός ο αποκλεισμός, όπως χθες ήταν 4 ώρες, αλλά προχθές ήταν 8 και 9 ώρες. Από εκεί και πέρα, όπως λένε, θα συνεχίσουν εδώ τον αγώνα τους, θα τον κλιμακώσουν. Βέβαια, από την Τρίτη και μετά, εναρμονισμένοι με τα όσα υπόθηκαν και αποφασίστηκαν στον Λευκόνα Σερών την προηγούμενη Πέμπτη, θα επιτρέπουν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των φορτηγών.
Γιατί, Βασίλη, και από το σημείο είναι μεγάλη και η κίνηση και από τα τουριστικά λεωφορεία, όπως φυσικά και τα Ιωταχή, που τώρα εν ώψη εορτών προφανώς οι άνθρωποι θα θέλουν να κάνουν τις εκδρομές τους.
Ακριβώς, και έχει πάρα πολλά. Δέχεται εδώ το αστυνομικό τμήμα του Προμαχώνα, δέχεται συνεχώς τηλεφωνήματα από πολλούς οι οποίοι θέλουν να περάσουν. Βέβαια, η ενημέρωση είναι ότι κανονικά τα αυτοκίνητα, τα Ιωταχή και τα λεωφορεία περνούν. Μόνο για τις νταλίκες υπάρχει ένας περιορισμός, όταν δηλαδή λένε ότι κλείνει ο Προμαχώνας για τις νταλίκες. Βέβαια θα είναι πολύ πιο ελαστική από την Τρίτη, έτσι ώστε να βοηθήσει τον κόσμο να πάει στους τόπους προορισμούς τους και βέβαια να εφοδιαστεί και η αγορά. Αλλά βέβαια, όπως λένε, θα μείνουν εδώ και Χριστούγεννα, θα μείνουν και Πρωτοχρονιά και βέβαια μετά θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις και μάλιστα θέλουν να έχουν πολύωρους αποκλεισμούς του μεθοριακού σταθμού για τις νταλίκες. Πότε γίνεται αυτό, δημιουργείται πρόβλημα με ωραίες ατέλειωτες να φτάνει μέχρι και χίλιες νταλίκες, οι οποίες είναι κινητοποιημένες για πάρα πολλή ώρα και σε Ελλάδα και σε Βουλγαρία. Άρα σήμερα από τη μία η ώρα κλειστός, περιμένουμε να δούμε πότε θα ανοίξει ο Προμαχώνας για τις νταλίκες. Αυτοκίνητα και λεωφορεία διέρχονται κανονικά.
Θα τα δούμε, το παρακολουθούμε φυσικά, Βασίλη Αναστασιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα κλειστεί και στα δύο ρεύματα. Θα παραμείνει η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος Μαλγάρων μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας. Οι αγρότες αποφάσισαν από την Τρίτη το πρωί να δώσουν και τα δύο ρεύματα. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Βασίλη Αναστασιάδη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομές των Χριστουγέννων. Στα διόδια των Μαλγάρων βρίσκεται ο Τιμός Φαγκαλής. Καλό μεσημέρι, Τιμό.
Καλό σας μεσημέρι. Και εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης. Έχει επισκεφθεί εδώ τον μπλόκο των Μαλγάρων και ουσιαστικά διευθετείται το ζήτημα του ανοίγματος του δρόμου για την Τρίτη το πρωί, πώς θα γίνει με ασφάλεια για τους ταξιδιώτες και τους εκδρομείς, καθώς υπήρχαν κάποιες φωτιές που είχαν βάλει εδώ οι αγρότες για να ζεσταθούν όλες τις προηγούμενες μέρες, υπάρχουν και κάποια σκουπίδια. Όλα αυτά θα πρέπει να διευθετηθούν και να ανοίξει με ασφάλεια η Εθνική Οδός από την Τρίτη. Μέχρι τότε θα παραμείνει κλειστά και τα δύο ρεύματα. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν παραταγμένα στην Εθνική Οδό. Μάλιστα, από χθες είχαμε ενίσχυση των δυνάμεων εδώ στον μπλόκο των Μαλγάρων με 40 ακόμη τρακτέρ. Ξεπερνούν τα 300 εδώ στην περιοχή και αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο τις επόμενες μέρες σύμφωνα με τους αγρότες. Εδώ οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν και μετά τις γιορτές εδώ στον μπλόκο των Μαλγάρων, όπου σήμερα συμπληρώνονται 19 μέρες. Εδώ αυτό που βάζουν στο τραπέζι οι αγρότες είναι το ζήτημα της Mercosur, της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς φύγονται πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το ρύζι, καθώς είναι ο μεγαλύτερος οριζόνας της χώρας.
Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ για το ρεπορτάζ. Ανοιχτά κρατούν οι αγρότες βέβαια τα διόδια του Ευαγγελισμού από τις 12 το πρωί. Να δούμε τώρα μέχρι πότε και τι αποφασίζουν για τις επόμενες ημέρες. Πάμε να συνδεθούμε και με την Μάνια Γκουσιάρη. Καλό μεσημέρι, Μάνια.
Καλό μεσημέρι. Ως τις 5 σήμερα θα κρατήσουν ανοιχτές τις μπάρες των διοδίων στα διόδια εδώ του Ευαγγελισμού. Λίγο πριν τη σύραγγη στον Τεμπόνο, όπως κινούμαστε με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες από τον μπλόκο της Νίκαιας μοίρασαν νωρίτερα μήλα από τη Ζαγορά στους διερχόμενους οδηγούς. Ενώ τώρα ετοιμάζονται να μοιράσουν και όσπρια, αδιάθετα όπως λένε, ρεβίθια και φακές, αλλά και χαλβά από τα Φάρσαλα. Οι περισσότεροι οδηγοί περνάνε από εδώ, κορνάροντας και χαιρετώντας τους αγρότες, και με όσους μιλήσαμε, η αλήθεια είναι κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε για τις καθυστερήσεις λόγω των μπλόκων. Δήλωσαν, θέλω να πω, τη συμπαράσταση των αγώνων των αγροτών και ας καθυστερούν και κάποιες ώρες στη διαδρομή τους όπως μας έλεγαν. Τώρα οι αγρότες από εδώ έχουν αντιδράσει και στις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στις οποίες ανέφερε ο Υπουργός ότι έχει ικανοποιήσει η κυβέρνηση το 74% των ετοιμάτων τους και ότι, ότι τα πείσματα και τα μπλόκα αυτή την κρίσιμη περίοδο δεν βοηθούν κανέναν.
Τους κάλεσε εκ νέου σε διάλογο, ναι.
Απαντούν λοιπόν από εδώ οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ότι αν είχε πράγματι ικανοποιήσει το 74% των ετοιμάτων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου η κυβέρνηση, δεν θα ήταν 20.000 αγρότες σε 100 μπλόκα σε όλη τη χώρα στους δρόμους. Και ανέφεραν ότι οι απαντήσεις που έχουν δώσει στα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες είναι πολύ γενικές και καθόλου συγκεκριμένες. Ούτε για το ενεργειακό κόστος, ούτε για την αναπλήρωση του εισοδήματος, ούτε για το θέμα που θέτουν ως κόκκινη γραμμή οι κτηνοτρόφοι, το θέμα του εμβολιασμού για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αν απαντήσει συγκεκριμένα σε αυτά η κυβέρνηση, θα πάμε σε διάλογο. Διαφορετικά, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, καθώς είναι γνωστό από εμάς, λένε οι αγρότες, προς την κυβέρνηση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα έρθουμε σε ένα διάλογο, όχι από πείσμα, αλλά επειδή έτσι θεωρούν ότι θα λυθούν πράγματι τα ζητήματα που θέτουν και τους πιέζουν.
Εμένουν λοιπόν στην αποφασή τους να μην προσέλθουν στο διάλογο με την κυβέρνηση, όπως μας είπες και εσύ, Μάνια Γκουσιάρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, το νέο μήνυμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, ότι τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους ουσχεραίνουν τη μετακίνηση των πολιτών. Αυτό δεν βοηθάει και κάλεσε εκ νέου σε διάλογο τους αγρότες. Στις αγροτικές κινητοποιήσεις όμως αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας ότι τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών ικανοποιούνται από την κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του Μίλτο Σακελάρη, ο κύριος Μαρινάκης τονίζει ότι με το νέο σύστημα επιδοτήσεων οι αγρότες θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, στο διάλογο και στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία των πολιτών, είναι η στάση της κυβέρνησης. Με την πολιτική αντιπαράθεση, φυσικά, να συνεχίζεται με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε νωρίτερα στη συνέντευξή του πως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση περισσότερων πόρων και αυτά τα χρήματα θα καταλήξουν στους πραγματικούς αγρότες. Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων έχουν ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση. Ήταν κάτι το οποίο επισήμαναν και χθες πηγές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Φυσικά το πλαίσιο του διαλόγου υπάρχει πάνω στα λογικά αιτήματα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, και όχι στα μαξιμαλιστικά αιτήματα, όπως είναι ο διπλασιασμός των συντάξεων των αγροτών ή, παραδείγματος χάρη, να μην μεταφερθεί ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕΚΑ, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή και ψηφίστηκε άλλωστε και στην Βουλή πριν από λίγες ημέρες. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για υποκριτική στάση με αφορμή το όχι τη αξιωματική αντιμετώπισης στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χαρακτήρισε υποκριτική την στάση του. Είπε ότι δεν γίνεται την ίδια στιγμή που κατηγορείται η κυβέρνηση για τη γεγονός της καθυστέρησης των πληρωμών, την ίδια στιγμή να μην ψηφίζουν τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Γεγονός το οποίο οδηγεί σε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χρηματοδοτήσεις των αγροτών και τις επιδοτήσεις. Ο κύριος Μαρινάκης επίσης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως καταψήφισε τη μεταφορά με όρους λαϊκισμού και όρους κουμπαριάς. Ποιο είναι το σύστημα που προτείνει, ποια είναι η εναλλακτική, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης.
Μίλτον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε σήμερα στο Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όπως είχαμε πει, για ακόμα μία φορά δεν μείναμε σε υποσχέσεις. Είδαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα νέα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σιάρας, έθεσε ένα πλαίσιο. Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων, στην πραγματικότητα η κυβέρνηση, χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο, τα ικανοποιεί. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία είναι μαξιμαλιστικά, κάποια λίγα. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι μια στάση κατώτερη των περιστάσεων. Είναι μια στάση η οποία δείχνει ότι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν καταλάβει τι συζητάμε. Είναι και μια στάση υποκριτική. Την ίδια στιγμή λοιπόν που κατηγορούν την κυβέρνηση οι ίδιοι άνθρωποι για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, ένα μήνα μετά την κατηγορούν για το ακριβώς αντίθετο. Για μια μεταρρύθμιση που είναι τον περιορισμό των πληρωμών και έχασε το πράσινο φως.
Για τα αιτήματα των αγροτών μίλησε εδώ στο σταθμό μας στο Air News Radio 105,8 και τον Αλφόνσο Βιτάλιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μεγάλο λάθος έχει γίνει λόγω της έλλειψης οργάνωσης του αγροτικού κινήματος. Εννοώ σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης, όπως είναι ομάδες παραγωγών, όπως είναι εταιρείες λαϊκής βάσης, όπως είναι συνεργασίες με συμβολιακή γεωργία με κάποιο συντονιστή, ο οποίος θα ελέγχει και τη μεταποίηση και θα φροντίζει τη χαμηλότερη προμήθεια των εφοδίων κλπ. Όταν διαμορφώθηκε πρώτη φορά η κοινή αγροτική πολιτική, ήταν δεδομένα τα χρήματα που μοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη μας λοιπόν αγωνία ήταν πώς θα διεκδικήσει η Ελλάδα και θα πάρει τα περισσότερα δυνατά χρήματα.
Ακούσαμε νωρίτερα, όπως μας είπε και ο Μίλτος Σακελάρης, τις αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ που άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες. Κατηγόρησε λοιπόν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στον αγροτικό κόσμο. Μίλησε στο Air News. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
Σε ποια χώρα υπάρχει η ΑΔΕ να έχει την πιστοποίηση των αγροτικών ενισχύσεων? Επειδή ακριβώς πήγανε στο κασίδι το κεφάλι, σαν μαθευόμενοι μάγοι, γι' αυτό καθυστέρησε η πιστοποίηση από την Ευρώπη της ΑΔΕ και αργήσαν οι ενισχύσεις. Mm-hmm. Και εδώ πάει να κάνει το μαύρο άσπρο η κυβέρνηση. Πάει να πει ότι για ποιο λόγο δεν ψηφίζεται την παγκόσμια πρωτοτυπία που κάνει η ίδια. Εμείς λοιπόν λέμε, αυτόνομος οργανισμός.
Θα επιστρέψουμε τώρα στα μπλόκα των αγροτών. Όπως ακούσαμε νωρίτερα και στις δηλώσεις τους, μένουν στην απόφασή τους να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα. Ξεκαθαρίζουν βέβαια, όπως είπαμε, ότι τις μέρες των εορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για την ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τους οφάδες Καρδίτσας. Εκεί βρίσκεται η Δώρα Μήτρα για να μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δώρα.
Καλό μεσημέρι σε όλους και από την Καρδίτσα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ε65, στο ύψος της Καρδίτσας, όπου έχει στηθεί το μπλόκο των αγροτών εδώ και 21 μέρες. Νωρίτερα όμως, όπως σωστά ανέφερες, βρισκόμασταν στους σοφάδες, εκεί όπου στον αυτοκινητόδρομο Ε65 υπάρχουν διόδια. Οι αγρότες από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι άνοιξαν τα διόδια για να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί. Να σας πω ότι η πλειοψηφία των οδηγών, οι οποίοι περισσότεροι πήγαιναν σε ταξιδιωτικούς προορισμούς, γνώριζαν τα αιτήματα των αγροτών και τάσσονται υπέρ των αιτημάτων τους. Τώρα αυτή την ώρα στο μπλόκο αναμένεται να φτάσουν και καινούργια τρακτέρ για την ενίσχυσή του, και αυτό είναι μια απάντηση και στην κυβέρνηση, εάν θέλετε. Δεν προσέρχονται στην παρούσα φάση σε διάλογο. Βεβαίως και αύριο θα ανοίξουν τα διόδια, να το αναφέρουμε στους σοφάδες επίσης. Και από την Τρίτη θα γίνει εδώ στο χώρο μια αναδιάταξη των τρακτέρ για να μπορούν να περνάνε ελεύθερα οι ταξιδιώτες τις ημέρες των εορτών και καλούν την κυβέρνηση και την αστυνομία να μην παρεμποδίσει την διέλευσή τους.
Μάλιστα. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα μεταφερθούμε και στα διόδια Ωραιοκάστρου. Εκεί θα βρούμε την Δέσποινα Κρητικού για να μας πει την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο σημείο και τις επόμενες φυσικά κινήσεις των αγροτών. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι αγρότες από το Λαγκαδά, τη Βόλβη και το Ταγιανιτσά και το μπλόκο της Χαλκιδόνας που έχουν έρθει στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Μετά τις 12.30 άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθεροι οι οδηγοί. Μοιράζουν ένα φυλάδιο με ένα μέρος των ετοιμάτων που συζητήθηκε στην σύσκεψη που έγινε στις Σέρες μέσα στην εβδομάδα και θέλουν να κάνουν κοινωνούς τους οδηγούς για τα αιτήματά τους. Αύριο θα συνεχίσουν την ίδια δράση, θα έρθουν στα διόδια και θα ανοίξουν τις μπάρες σε συνεννόηση με την αστυνομία από τις 12.30-12 μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι και θα μοιράσουν και τρόφιμα και παραγόμενα προϊόντα της περιοχής τους, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχηθούν καλές γιορτές στους οδηγούς που θα μετακινούνται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και να τους ζητήσουν μια τυπική συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία έχουν υποστεί από την οδήγησή τους μέσω παραδρόμων, κυρίως λόγω του μεγάλου μπλόκου των Μαλγάρων που έχει κλείσει την Εθνική Θεσσαλονίκη Αθηνών, φυσικά και τα διόδια της περιοχής των Μαλγάρων.
Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς θα ολοκληρώσουμε το διπορικό μας στα μπλόκα. Θα πάμε στις κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη στην περιμετρική οδό της Πάτρας. Τα μηχανήματα των αγροτών εκεί της Αχαΐας θα παραμείνουν. Τη Δευτέρα αναμένεται και νέα συνέλευση της Συντονιστικής Επιτροπής για να καθοριστούν τα επόμενα βήματά τους. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στον μπλόκο το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουν την ενημέρωση των συναδέλφων τους από χωριό σε χωριό, ζητώντας να ενδυναμώσουν τον μπλόκο που έχει στηθεί στην περιμετρική οδό της Πάτρας. Όπως είπες και εσύ, τη Δευτέρα αναμένεται νέα συνέλευση, κατά την οποία σε συνάρτηση βέβαια με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η πρόθεσή τους όμως, όπως μας την εξέφρασαν, είναι την Τρίτη και την Τετάρτη να ανοίξουν ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα, για να διευκολυνθούν οι οδηγοί που ταξιδεύουν για τις ημέρες των γιορτών. Μάλιστα, όπως μας έλεγε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Αγροτών Δημήτρη, η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για τα γιοταχή και όχι για τα φορτηγά. Τώρα, για τις ώρες που θα ανοίξει τον μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη, θα ανακοινώσουν οι αγρότες μετά από τη συνέλευση της ερχόμενης Δευτέρας. Δηλώνουν όμως ότι δεν έχουν λόγο να αποχωρήσουν από τον μπλόκο, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν τους ικανοποιούν οι απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. ...26 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα πάμε να βγούμε εκτός σύνορων τώρα. Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του σχεδού στόλου της Ρωσίας μέσα στα ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, αντίπεινα της Ρωσίας μετά το ουκρανικό πλήγμα στο τάγκερ του σχεδού στόλου. Την ώρα βέβαια που έχουμε και τις νέες συνομιλίες στις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο Μαϊάμι. Περισσότερα όμως θα μας πει η Κατερίνα Ιωαννίδου που βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Η επίθεση έγινε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιόμετρων από την Ουκρανία. Αναβαθμισμένη τεχνικά θα λέγαμε και στρατηγικά. Το χτύπημα ήταν στοχευμένο σε πλοίο του σκιώδους ρωσικού στόλου, άδειο ωστόσο ήταν από καύσιμα. Τι βλέπουμε, ότι ήταν ένα χτύπημα με συμβολισμούς και μηνύματα. Για πρώτη φορά λοιπόν η Ουκρανία έπληξε πετρελοφόρο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας. Αυτό ανακοίνωσε και πηγή στους κόλπους των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας SBU με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προειδοποιεί ότι η Ρωσία θα απαντήσει. Τονίζοντας πως η Ρωσία ανταποκρίνεται συστηματικά με πολύ ισχυρότερες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Αν ωστόσο και υποβάθμισε, μπορούμε να πούμε, τις επιπτώσεις του πλήγματος στον ενεργειακό εφοδιασμό, άφησε σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του Καλίνιγκραντ θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου διεθνή σύγκρουση, Ντόνα.
Τώρα, Κατερίνα, λίγες ώρες αργότερα είχαμε και βαλιστική επίθεση στην Οδυσσό με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 25 τραυματίες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τώρα ο απολογισμός.
Εδώ είμαστε. Ουσιαστικά, τι είναι αυτό? Είναι απάντηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια απάντηση. Όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές Αρχές, ήταν μια επίθεση που εκτιμάται, και αυτό εκτιμούν και οι Ουκρανικές Αρχές, ότι αποτελεί ρωσικά αντίπεινα μετά το κτύπημα το δικό τους. Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό τονίζει η πηγή στους κόλπους των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας SBU.
Τώρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες σε δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, αφού βέβαια διαφώνησαν για τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.
Ναι, στην ετήσια συνέντευξή του, ο Πούτιν εκτίμησε ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και βέβαια προειδοποίησε ότι η χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα είχε σοβαρές επιπτώσεις. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη στην Ουκρανία με το ζόρι. Ενώ νέες διαβουλεύσεις για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία αρχίζουν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Πρέπει αυτές να το θέλουν. Αυτό είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Ουάσιγκτον.
Τώρα έχουμε και αυτό το νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ των απεσταλμένων Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί πέρα τι πληροφορίες έχουμε?
Στο Μαϊάμι λοιπόν επικεντρώνεται το ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο για το νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ απεσταλμένων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως γνωστοποίησε χθες ο αξιωματούχος, ωστόσο να πούμε ότι δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για την ακριβή σύνθεση των αντιπροσωπιών. Δεν έχουν δοθεί από την Αμερικανική Προεδρία. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του Πολίτικο, την Ουάσιγκτον θα εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Ντόναλτ Τραμπ. Από ρωσικής πλευράς συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχει ο Κίριλ Δημήτριεφ, απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα. Όλα στο τραπέζι, θα δούμε.
Και τώρα όλα αυτά, ενώ τη νύχτα είχαμε και αμερικανικές επιδρομές στη Συρία κατά του ISIS, τουλάχιστον 3 μέλη σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ουσιαστικά, Αντώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπλήρωσαν το βράδυ της Παρασκευής την υπόσχεση του Πρόεδρου Τραμπ να εκδικηθεί το θάνατο 2 στρατιωτών του Αμερικανικού στρατού που σκοτώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό τμήμα της χώρας το περασμένο Σάββατο. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι επιδρομές στόχευαν μαχητές του ISIS, υποδομές και εγκαταστάσεις όπλων και δήλωσε μάλιστα ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη. Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου, είναι μια δήλωση εκδίκησης, είπε συγκεκριμένα ο Χέγκεθ. Σήμερα κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας, πολλούς από αυτούς, και θα συνεχίσουμε. Όπως διευκρίνησε το γαλλικό πρακτορείο, ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο επικεφαλής πυρήνα, που ήταν αρμόδιος για τα ντρόν στην περιοχή, συμπληρώνοντας πως οι 5 θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Deir Ezzur. Απόψε, οι αμερικανικές και οι ορδανικές δυνάμεις χτύπησαν πάνω από 70 στόχους του ISIS στη Συρία, με πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβίας. Η ειρήνη μέσω δύναμης έγραψε μάλιστα στο επίσημο λογαριασμό της η κεντρική δίκαιη του Αμερικανικού στρατού, δίνοντας έτσι στην δημοσιότητα και ένα βίντεο από τα χτυπήματα.
Τώρα, ο ΙΕ καταδίκασε και τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για έρευνες για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν από το Ισραήλ.
Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχουν επιβάλει κυρώσεις σε 9 δικαστές και εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τις έρευνες τους για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν από το Ισραήλ. Την Παρασκευή, λοιπόν, καταδίκασε την Ουάσιγκτον για την κλιμάκωση των αντιπίνων κατά των διεθνών θεσμών, μετά και την επιβολή από την κυβέρνηση Τραμπ κυρώσεων σε άλλους 2 δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λόγω των ερευνών τους. Η ανακοίνωση χθες των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος άλλων 2 δικαστών συνιστά μια νέα κλιμάκωση των αντιπίνων κατά των διεθνών θεσμών, έγραψε η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Θα δούμε.
Τώρα, κλείνοντας, να πάμε σε μία άλλη είδηση. Πάλι μας έρχεται από το Μαϊάμι. Με τραγικό θάνατο βρήκε μια 32χρονη γιατρός, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος. Τι ακριβώς ήταν αυτό?
Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την αστυνομία. Η γυναίκα είχε εισέλθει στο κατάστημα το Σάββατο, λίγο πριν το κλείσιμο, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει κάποια αγορά. Όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υλικό, φέρεται να κατευθύνθηκε σε απαγορευμένο για το κοινό χώρο και να εισήλθε στον καταψύκτη, όπου παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η σωρός της εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από υπάλληλο του καταστήματος. Δεν υπάρχουν ενδείξεις μέχρι στιγμής για εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, Ντόνα, μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Η οικογένεια της προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου να μεταφερθεί σωρός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα παιδιά της, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και η κηδεία της.
Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις. Και εμείς θα έρθουμε εντός συνόρων, θα αλλάξουμε κλίμα. Λίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι τα Χριστούγεννα και ο εμπορικός κόσμος αναμένει κορύφωση της κίνησης και τα καταστήματα. Φυσικά τα επόμενα 24 ώρα, τα δώρα των Χριστουγέννων, οι αυξημένες συντάξεις αλλά και τα επιδόματα δίνουν μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Με το εορταστικό τραπέζι, ωστόσο, να υπολογίζεται φέτος ως και 7% ακριβότερο από πέρσι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Γογό Κατσέλη.
Με την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, η αγορά αρχίζει να ζεσταίνεται. Οι καταναλωτές που μέχρι τώρα έκαναν απλώς έρευνα, δειλά-δειλά ξεκινούν τα ψώνια, με τον μπάτζετ τους βέβαια να είναι περιορισμένο. Σύμφωνα με στοιχεία του λιανεμπορίου, η μέση δαπάνη για τις χριστουγεννιάτικες αγορές διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, χωρίς σε αυτή να περιλαμβάνεται το κόστος του εορταστικού τραπεζιού.
Τώρα, που μπήκε και τα δώρα των Χριστουγέννων, εντάξει, μέχρι ένα 50 στον καθένα θα ήταν το ιδανικό.
Ένα στους δύο υπολογίζει πάρα πολύ το τι θα ξοδέψει φέτος. Και πάει βάση προϋπολογισμού αυστηρά.
Σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young, το 61% των καταναλωτών σκοπεύουν να αγοράσουν τρόφιμα και ποτά, το 58% ρούχα και αξεσουάρ, ενώ χαμηλότερη προτεραιότητα φαίνεται να αποτελούν οι έξοδοι για διασκέδαση και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς, με ποσοστά 35% και 32% αντίστοιχα.
Θα ψωνίσω σίγουρα για την οικογένεια, ρούχα, τα πολύ βασικά και τα δώρα.
Ακριβότερο όμως είναι φέτος και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Όπως προκύπτει από έρευνα της ΕΣΕΕ, το κόστος του αναμένεται να κινηθεί από 112 έως 160 ευρώ, ανάλογα με τα τρόφιμα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, όταν πέρσι κυμαινόταν από 108 έως 149 ευρώ.
Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι συνήθως καταναλώνουμε περισσότερο κρέας. Έτσι είναι πολύ λογικό. Οπότε εκεί σίγουρα οι αυξήσεις θα είναι σίγουρα πάνω από 2,5%. Μπορεί μεσοσταθμικά να φτάσουμε στο 5, στο 6, στο 7%, το οποίο είναι σημαντικό.
Ότι είμαστε η τσέπη μας απάνω. Ας πούμε κάνα κοτόπουλο, μπορεί καμιά γαλοπούλα, θα δούμε.
Βασικές εστίες ανατιμήσεων αποτελούν τα κρέατα, κυρίως τα αρνιά και το μοσχάρι. Το αρνί από τα 11 ευρώ πέρσι έχει ανέλθει στα 13 ευρώ το κιλό, το μοσχάρι από 12 ευρώ έχει φτάσει στα 14 ευρώ το κιλό, ενώ η νοπή γαλοπούλα από τα 9,99 ευρώ το 2024 πωλείται πλέον στα 10,7 ευρώ το κιλό.
Το μοσχάρι ακόμα και τώρα έχει ανωδική πορεία. Εκεί που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει είναι στα αρνιά και στα κατσίκια.
Ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι οι φετινές πωλήσεις των Χριστουγέννων θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα και ίσως και λίγο υψηλότερα, περίπου στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση λοιπόν στα εμπορικά καταστήματα, με τους καταναλωτές να σπέβδουν να κάνουν τις αγορές τους εν ώψη των εορτών, ανοιχτά και αύριο Κυριακή. Θα πάμε τώρα στην Ερμού. Εκεί από το πρωί η Γεωργία Κρεμπάρδη κάνει ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
Καλό μεσημέρι, και από πολύ νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στην Ερμού. Από τις 9 η ώρα το πρωί είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 6. Είναι σε ισχύ το διευρυμένο εορταστικό χριστουγεννιάτικο ωράριο. Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και αύριο Κυριακή και την επόμενη Κυριακή, στις 28 Δεκεμβρίου. Θα λειτουργούν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ο κόσμος έχει στοιχηθεί στους δρόμους. Βλέπουμε να κρατάνε σακούλες, μία, δύο και τρεις. Είναι τα δώρα της τελευταίας στιγμής, τα δώρα των Χριστουγέννων. Πάρα πολλές οικογένειες με Ναι, παιδιά, αυτό που βλέπουμε να επικρατεί στις αγορές των καταναλωτών είναι τα παιχνίδια, μετά είναι τα ρούχα και τα υποδήματα. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Έχουμε αλλαγές και στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Ενισχύονται τα δρομολόγια του μετρό τις Κυριακές, αύριο και την επόμενη. Συγκεκριμένα δρομολογούνται 3 επιπλέον σειρμοί σε κάθε μία από τις 3 γραμμές του μετρό. Τώρα σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας, σε κάθε γωνιά του λεκανοπεδίου, αν θέλεις, στείνονται μικρές γιορτές. Υπάρχουν χριστουγεννιάτικα πάρκα, υπάρχουν γιορτινά δρόμενα. Οπότε υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για σήμερα να πούμε ότι θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά. Είναι Σάββατο και είναι μια καλή ευκαιρία να ψωνίσουμε και αν όχι να ψωνίσουμε, να βγούμε.
Τουλάχιστον να περάσει καλά ο κόσμος.
Και με το καφέ μας.
Και από το θόρυβο που ακούμε από το βάθος της τηλεφωνικής γραμμής, καταλαβαίνουμε ότι έχει αρκετό κόσμο, πολύ. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μεταφερθούμε και στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα και το επόμενο Σάββατο, το μετρό και τα λεωφορεία θα λειτουργούν όλο το 24ωρο με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών τις μέρες των γιορτών. Ο Παύλος Αρόγλου θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
Καλό μεσημέρι, εορταστικό το κλίμα στην πόλη, αρκετός ο κόσμος πλέον στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και ακόμα και με τα μεσονύκτιες ώρες θα μπορούν να κινηθούν τόσο οι πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και οι επισκέπτες της πόλης. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ξεκίνησε σήμερα η πιλωτική 24ωρη λειτουργία σε συνδυασμό του μετρό με την λειτουργία 4 λεωφοριακών γραμμών του ΟΑΣ αλλά και 2 δρομολογίων του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, όσον αφορά τα συγκεκριμένα δρομολόγια των λεωφορείων, θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 5 ώρα τα ξημερώματα. Ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν βέβαια την κανονική συχνότητα των ημερήσεων δρομολογίων. Να πούμε ότι η 24ωρη λειτουργία από τις 6 λεωφοριακές γραμμές και το μετρό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί και το επόμενο Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου.
Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μείνουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, καθώς στην κεντρική αγορά επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, συναντήθηκε και με φορείς της πόλης. Ο κύριος Φάμελος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων Γεωργία Λοτσοπούλου και στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας, δίνοντας έμφαση στο ότι ο κόσμος θέλει να ζήσει καλύτερα, όπως είπε, και απίφθινε ένα κάλεσμα να γίνουμε όλοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μια αγκαλιά για να ανατραπεί μια πολιτική που φύρει τις ζωές μας, να επιστρέψει η χαρά σε μια προοδευτική Ελλάδα με μια ενιαία προοδευτική δύναμη. Αυτό που τονίζει επίσης ο Σωκράτης Φάμελος όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι ότι η κυβέρνηση εμπέζει τους αγρότες και ότι η διαφορά σε αυτές τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα σε σχέση με προηγουμένων ετών είναι ότι έχουν οι αγρότες όλη την κοινωνία στο πλάι τους, γιατί αυτό που αντιλαμβάνεται η κοινωνία είναι ότι ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για το αγροτικό εισόδημα, αλλά γίνεται ουσιαστικά για την επιβίωση της υπαίθρου. Ο Σωκράτης Φάμελος περιέδωσε, αντάλλαξε ευχές και ανέφερε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος, ζητώντας άμεση προσφυγή στις κάλπες, κάτι το οποίο τονίζει και στη συνέντευξή του σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, όπου αναφέρει πως είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη να γλιτώσει η Ελλάδα από μια επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Προσθέτει πως το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε ένα νέο προοδευτικό σχήμα που δεν θα είναι δεύτερο αλλά πρώτο. Και αναφέρει επίσης πως εισπράττει ο ίδιος το αίτημα του κόσμου που λέει: κάντε κάτι, συνεργαστείτε για να γλιτώσουμε.
Γεωργία Λοτσοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και μένοντας σε εορταστικό κλίμα, να πάμε να δούμε τι μας περιμένει από θέμα καιρού, να δούμε καθώς αλλάζει και το σκηνικό. Ο μετεωρολόγος του Air News, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας πει την πρόγνωση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, έχουμε μια αλλαγή όρτας, δηλαδή είχαμε 5 μέρες μόνο ήλιο στη χώρα, ούτε σύννεφα. Σήμερα έχει συννεφιά σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση εκεί λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν αρχίσει και κάποιες βροχές εκεί που πλησιάζουν την Πελοπόννησο, θα βρέξει σε Πελοπόννησο, σε Στερεά, Θεσσαλία, βροχές δηλαδή, και κάποιες βροχές θα έχουμε στο Νότιο Αιγαίο. Στο Νότιο Αιγαίο λίγες καταιγίδες για σήμερα λέμε πάντα. Αύριο η μέρα θα έχει μόνο βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και κάποιες βροχές στο Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Γενικά βελτιώνει το καιρός, δηλαδή θα έχει περισσότερο ήλιο αύριο στη χώρα σχέση με το σήμερα. Να πω γενικά η τάση του καιρού είναι ότι όλη την εβδομάδα δεν περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία μέχρι τα Χριστούγεννα του επόμενου διπάου. Άρα η θερμοκρασία στην Αθήνα 17 βαθμούς, 16-17 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 14-15 βαθμούς, είμαστε πάνω από τα κανονικά. Δεν θα λείψουν όμως οι βροχές. Σας είπα για αύριο Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και τη Δευτέρα σε ίδιες περιοχές μαζί με το Νότιο Αιγαίο. Την Τρίτη βράδυ έχει το επόμενο σύστημα, Τρίτη βράδυ και Τετάρτη θα βρει αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αθήνα Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί. Αυτά για την παραμονή των Χριστουγέννων. Την Πέμπτη κάποιες βροχές δεν θα λείψουν. Νομίζω στη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι, ίσως ξαναβρέξει στη Βόρεια Ελλάδα το απόγευμα των Χριστουγέννων. Αλλά τέλος πάντων τα πράγματα με τον καιρό είναι καλά, εννοώντας ότι δεν θα έχουν προβλήματα σε θάλασσα μέχρι εξυπηφόρη άνεμη. Σε στεριά, κυρικά προβλήματα με τις βροχές δεν είναι κάτι το σημαντικό, δηλαδή οι βροχές αυτές.
Η αλήθεια είναι ότι τις χρειαζόμαστε, Παναγιώτη, τις βροχές και θα προτιμούσαμε και λίγο πιο χειμωνιάτικο καιρό.
Ναι, τώρα εφόσον το προτιμάτε, να προχωρήσω από την Παρασκευή και μετά. Ναι. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Παρασκευή και Σάββατο θα πέσει το θερμόμετρο. Και Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές. Αλλά έτσι για να θυμηθούμε ότι είμαστε τα Χριστούγεννα, γιατί το 17 ή 17 βαθμοί της Αθήνας που θα έχουμε μέχρι την Πέμπτη είναι πάνω από τα κανονικά.
Εκεί να έχουμε και χιόνια για να δουλέψουν και τα χιονοδρομικά, γιατί πολλοί θα κάνουν και τις εκδρομές τους σε πιο ορεινές περιοχές. Οπότε νομίζω είναι το κατάλληλο timing. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Θα περάσουμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Καθώς συνελήφθη ο οδηγός μηχανής, ο οποίος έτρεχε με 161 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Συγκρού. Την ίδια ώρα, βέβαια, η τροχιά εντείνει τους ελέγχους για αλκοτέστ. Ο Ζωής Κακαβάς μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Είναι ηλικίας 31 ετών. Εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην λεωφόρο Συγκρού στο ύψος της Καλυθέας. Μέσω συσκευής ραντάρ διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με 161 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 90 χιλιόμετρων. Σε βάρος του σχηματίστηκε τοιχογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, όπως προείπες, η τροχιά εντείνει τους ελέγχους αλκοτέστ σε ένα από τα μπλόκα στην λεωφόρο Βουλιαγμένη στη διασταύρωση με την Καλλιρόσο, όπου ήταν και η ΕΡΤ την ξημερώματα από τις 2 μέχρι τις 5, μιλάμε πάντα για τη νύχτα, κόπηκαν 12 κλήσεις. Σε 5 οδηγούς αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα μήνα και επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ. Στους υπόλοιπους 7 αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 3 μήνες και κόπηκε κλήση 750 ευρώ. Και να πω για την ένταση, που άλλη μια αστυνομική είδηση που είχαμε τα ξημερώματα στα μεσάνυχτα για την ακρίβεια στα Εξάρχεια. Εκεί 60 κουκλοφόροι που πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιθέσεις εναντίον δημιουργών των ΜΑΤ και αστυνομικών της Όπια. Επιθέσεις με περισσότερες από 50 μολότοφ καταγράφηκαν σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία στις οδούς Τζαβέλα, Θεμιστοκλέος, Μεταξά, Σαμαδού, στις δημιουργών των οδών Μεταξά και Μεσολογγίου, αλλά και στη Θεμιστοκλέος με την οδό Κολέτη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών χειροβοηθού κρότου λάμψης, έβραν φωτιές κουκλοφόροι σε κάδους απορριμμάτων στην παντή Εξαρχείων και στις οδούς Μπενάκη, Βαλτερσί, Μεσολογγίου και Κολέτη. Η ένταση εκτονώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα. Και να πω, κλείνοντας, και δύο άλλες αστυνομικές ειδήσεις που προέκυψαν πριν από λίγη ώρα, είναι για μία ακόμη επιχείρηση του ελληνικού FBI που έγινε τα ξημερώματα σε δύο καταστήματα τρίτος όρος στην Καλυθέα. Είχαμε 5 συλλήψεις. Κατηγορούνται ότι οι συνθέτες ότι προσήγαγαν στην Πορνία αλλοδαπές γυναίκες εκμεταλλευόμενοι τα έσοδά τους ως εργαζόμενες, όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομίες, στα δύο καταστήματα. Απασχολούνταν γυναίκες οι οποίες προσέγγιζαν πελάτες με σκοπό την πραγματοποίηση γνατήσεων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος με το πρόσχημα ατομικού χορού σε ειδικά δημορφωμένους χώρους. Τώρα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά 45 γυναίκες και 3 άντρες μεταφέρθηκαν στην έδρα του ελληνικού FBI προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας και στους οποίους παρασύρθηκε, λέει, ανακοίνωση αστυνομίας, αρρωγή και προστασία. Και να κλείσω με μία ακόμα είδηση με την σύλληψη 3 ατόμων. Μιλάμε για 2 ιδιώτες ηλικίας 39 και 32 ετών και ένας 38χρονος υπάρχει πυροσβέστης. Για κατοχή κατηγορούνται και διακίνηση ναρκωτικών. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε και περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα.
Μπονα. Ζωή Καγαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και με στόχο τώρα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική, άρχισε ήδη η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Οι πρώτες 7 κάμερες παρακολούθησης τοποθετήθηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, παρουσία του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Μένουμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Ένταση επικράτησε τη νύχτα στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας που απάντησαν με χημικά αγρότου λάμψης. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα.
Μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης ήταν τα επεισόδια που σημειώθηκαν περί τις 12.30 το βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων και θα λέγαμε περιμετρικά ουσιαστικά της πλατείας Εξαρχείων, με επίθεση ομάδας ατόμων κατά των αστυνομικών δυνάμεων, τα οποία άτομα εκτόξευσαν βόμβες Μολότοφ διψήφιου αριθμού, ενδεχομένως να είναι και 30-40 βόμβες Μολότοφ. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και εκτοξεύοντας χειροβοβίδες κρότου λάμψης. Όλη αυτή η ένταση με τα επεισόδια ήταν για περίπου 30-35 λεπτά. Στη συνέχεια η κατάσταση ηρέμησε και αποκλιμακώθηκε η ένταση. Είχαμε μικροφθορές σε δύο οχήματα, αστυνομικά οχήματα της ομάδας ΣΟΠΚΕ, ενώ δεν είχαμε τραυματισμούς αστυνομικών ή πολιτών ή διαδηλωτών, αλλά ούτε και κάποιες προσαγωγές. Οπότε το όλο σκηνικό κράτησε περίπου 30-40 λεπτά στο ευρύτερο τμήμα της πλατείας Εξαρχείων.
Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα στην Ανατολική Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να διασώζουν συνολικά 62 άτομα. Η Μαρίνα Μαρδακάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
Καλό μεσημέρι. 114 έχουν φτάσει τα άτομα σε ακόμα δύο επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί. Εμείς βρισκόμαστε στο εκθεσιακό κέντρο της Αγίας στα Χανιά, όπου εδώ παραμένουν 206 άτομα από προηγούμενα περιστατικά. Νωρίς το πρωί είχαμε δύο ακόμα διασώσεις, 29 άτομα στην Κουντούρα, στην Παλαιόχωρα, και 27 άτομα στη Γάβδο. Αυτά μεταφέρονται από στιγμή σε στιγμή στο εκθεσιακό κέντρο της Αγίας, όπου θα φτάσουν τα 256 άτομα. Θα σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει με τους μετανάστες αυτή την ώρα. 370% είναι αυξημένες οι αφήξεις στο νησί μας. Τη χρονιά που διανύουμε έχουν έλθει 19.000 άτομα, όταν πέρυσι το 2024 είχαν έρθει 5.000 άτομα. Η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι, φορείς του νομού, αλλά και τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν σηκώσει όλο το βάρος, ζητούν γενναίες παρεμβάσεις από την πολιτεία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Θα πάμε τώρα στην Καλαμάτα, γιατί σήμερα απολογείται ο 30χρονος που καταζητούνταν για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φινικούντας. Παραδόθηκε την περασμένη Πέμπτη αυτοβούλος. Στα δικαστήρια της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας θα βρούμε τον Κώστα Γαζούλη για να μας πει περισσότερα τι είπε ο 30χρονος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Ντόνα, από τις 11 το πρωί βρίσκεται στο γραφείο της ανακρίτριας ο 30χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, που του αποδίδεται το ρόλο του συνεργού σε αυτή τη διπλή δολοφονία. Να σου πω ότι, όπως σωστά είπες, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από τις 10 Δεκεμβρίου. Παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας στα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Τέθηκε υποκράτηση και σήμερα, μετά την προθεσμία που πήρε, βρίσκεται στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη, λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα δύο θύματα, οπότε δεν έχει και κανένα λόγο για μια τέτοια εμπλοκή σε μια τέτοια σοβαρή, τόσο σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, η ανακρίτρια του πρωτοδικείου φαίνεται ότι το αποδίδει το ρόλο του συντονιστή και του καθοδηγητή προς τον 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτούργος. Φαίνεται να συνομιλούσαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων και να τον καθοδηγούσε κατά αυτόν τον τρόπο, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και στη μεταφορά των δύο 22χρονων από την Αθήνα στην περιοχή της Μεσσηνίας μία μέρα πριν τη δολοφονία, καθότι φέρεται το επίμαχο λευκό σκούτερ που εμφανίζεται σε αρκετά βίντεο να το παρέλαβαν από ένα μέρος πολύ κοντά στην οικία του και το οποίο, να σημειώσουμε εδώ, ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα. Είναι το πέμπτο εμπλεκόμενο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση, με τους τέσσερις προηγούμενους ήδη να έχουν πάρει το δρόμο για τις φυλακές, καθότι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, να δούμε και τη δικιά του τύχη, τι θα αποφασίσουν σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογία του από η ανακρίτρια και η εισαγγελέα του πρωτοδικείου Καλαμάτα.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Βαθμολογική ανάσα χθες για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, καθώς νίκησε τη Βιλερμπάν. Σήμερα θα διεξαχθούν τρεις αγώνες για το πρωτάθλημα της Super League. Περισσότερα για την πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα από τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Επιστροφή στις νίκες λοιπόν χθες για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, καθώς επιβλήθηκε 107-84 παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ επί της Βιλερμπάν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ντόρσεϊ με 22 και ο Φουρνιέ με 21 πόντους, πρώτη σκόρε για τους Ερυθρόλευκους, που με ρεκόρ 9-7 νίκες ήττες και παιχνίδι λιγότερο όμως, βρίσκονται στη 10η θέση της κατάταξης και την ερχόμενη Παρασκευή για τη 18η αγωνιστική παίζουμε τη Βίρτους στην Πολώνια πριν πάνε στις 2 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο για να αναμετρηθούν με τον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακό παιχνίδι έγινε χθες μεταξύ της Μπαρτσελώνα και της Μπασκόνια με σκορ ρεκόρ για την Ευρωλίγκα 134-124 έπειτα από 3 παρατάσεις.
Εντυπωσιακό σκορ.
Φοβερό σκορ, 3 παρατάσεις και γύρισε από πολύ σε βάρος τη σκορ η Μπαρτσελόνα και το έφερε στην παράταση και τελικά κατάφερε και το πήρε. Προχθές ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω, επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάπορ Τελαβίβ 93-82 στην Telecom Center Athens, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη έπειτα από αυτό το διπλό, το εντυπωσιακό διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Το τριφύλι βρίσκεται στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 11-6 και την Τρίτη 23 του μηνός η Πράσινη θα ταξιδέψει στο Κάρνος εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τις Ζαλγκίρις. Να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο εδώ. Το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αν μη τι άλλο, κλέβει και την παράσταση στο πρωτάθλημα της Super League. Με 3 μάτσα ανοίγει σήμερα η αυλία της 15ης αγωνιστικής και τελευταίας για το 2025. Στις 4 η ώρα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Άρης, στις 6 Βόλος Πανετολικός και στις 8.30 Ολυμπιακός Κηφισιά. Το τελευταίο παιχνίδι του Αντρέ Τετέι πριν πάει στον Παναθηναϊκό από την Κηφισιά. Το τελευταίο παιχνίδι με τη Φανέλα της Κηφισιάς. Αύριο στις 5.30 ΑΕΛ Ατρόμητος, στις 7.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 9 ΑΕΚ Όφη. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 15η αγωνιστική με την αναμέτρηση στις 6 ώρα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Πανσεραϊκός Λεβαδιακός. Εδώ να θυμίσουμε ότι όλοι οι αγώνες καλύπτονται από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να ξαναγυρίσω στο μπάσκετ πάλι, καθώς με 4 παιχνίδια αρχίζει σήμερα η 11η αγωνιστική της Greek Basketball League. Τζάμπολ στις 4 η ώρα με τις αναμετρήσεις στα Μύκονος ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Πανιώνιος, ενώ στις 6 και 4 θα αρχίσουν οι αγώνες Άρης Περιστέρη και Παναθηναϊκός Ηρακλής. Αύριο θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό στη 1 η ώρα το μεσημέρι και στις 4 η ώρα η Καρφίτσα θα υποδεχθεί το Μαρούσι. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν και θα μεταδοθούν φυσικά από τα κανάλια της ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ Sports. Να πω εδώ επίσης μια επασχετική είδηση ότι ο Πάτρικ Μπέβερλι ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟ και αποτελεί την τρίτη και πιο χειρή προσθήκη στην εποχή, νέα εποχή Μιστακίδη που ανέλαβε την ηγεσία της ΚΑΕ μετά τους Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρή. Πολύ σημαντικές κινήσεις από τον ΠΑΟΚ. Να πάω και στο βόλεϊ σήμερα. Για τη βόλεϊ Λίνκ των ανδρών γίνονται 2 αγώνες. Όφι Ολυμπιακός παίζουν στις 5 η ώρα και Πανιώνιος Παναθηναϊκός στις 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΤ 2. Ενώ στις γυναίκες θα γίνουν 4 παιχνίδια. Μίλων Παναθηναϊκός θα βρεθούν στο Φιλέ στις 5 η ώρα. Άρης ΑΕΚ και Ολυμπιακός Ζαών στις 6 και Θέτης Θύρα στις 7.30. Πριν 500.000 ευρώ ανακοίνωσε τελικά στους παίκτες της ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος για την μεγαλειώδη πρόκληση που πήρανε και τερμάτισαν τρίτη στη League Phase του Conference League. Αντίπαλος της Ένωσης στις 12 και 19 Μαρτίου θα είναι μία εκ των Άλκμαρ, Τσέλιε, Ντρίτα ή ΝΟΑ. Βατή η κλήρωση. Να θυμίσουμε εδώ ότι η ΑΕΚ έχει κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, στο ranking δηλαδή. Άλμα 62 θέσεων, παρακαλώ. Ο δικέφαλος ήταν στη θέση 159 και έφτασε αυτή τη στιγμή στη θέση 97 σε όλη την επικράτεια. Στην Ευρώπη. Ναι. Και να κλείσω με μια είδηση από το εξωτερικό, καθώς το δεύτερο ημιτελικό για το Super Copa Ιταλία, που διεξήχθη χθες στο στάδιο Βασιλιάς Σαούντ, στο Ριάντ γίνονται αυτοί οι αγώνες. Μπολόνια Ίντερ 1-1 στο πρώτο, στο 90 λεπτό, και στα πέναλτι τελικά που ακολούθησαν, η Μπολόνια νίκησε 3-2 και θα αντιμετωπίσει την Νάπολη τη Δευτέρα το βράδυ.
Πλούσια αθλητική δράση. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και ολοκληρώνοντας το δελτίο, ακούμε την πρόγνωση του καιρού από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Ήπιος αναμένει το καιρό στην εβδομάδα, με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή να διατηρείται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά. Χωρίς καιρικά προβλήματα μετακινήσεις των εκδρομέων σε στεριά και θάλασσα. Πιο αναλυτικά την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα το πρωί και λίγες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, ανατολική, νότιο-ανατολική, μέχρι 5 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι στα βόρεια θα φτάσει στους 12 με 14 βαθμούς, τους 15 με 18 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περισσότερος ήλιος, λίγα σύννεφα. Η άνεμη στενή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 μέχρι 14 βαθμούς. Δεν αλλάζει ο καιρός και τη Δευτέρα, με κάποιες βροχές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, αλλά και στο νότιο Αιγαίο. Η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ νοτιοανατολική στο Ιόνιο, ανατολική βορειοανατολική στο Αιγαίο. Από Τρίτη βράδυ περιμένουμε κάποιες βροχές πιο έντονες στο Ιόνιο. Εκεί θα εκδηλωθούν και κάποιες καταιγίδες. Το σύστημα αυτό από Τρίτη βράδυ μέχρι Τετάρτη μεσημέρι θα περάσει όλη τη χώρα. Θα βρέξει αρκετές περιοχές. Θα βρέξει και στην Αθήνα το βράδυ ή το πρωί της Τετάρτης. Με τη θερμοκρασία όμως να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Την ημέρα των Χριστουγέννων, την Πέμπτη, ο καιρός θα έχει κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι. Αργά το βράδυ πιθανόν να βρέξει και σε άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αττική δεν περιμένουμε άλλες βροχές. Η θερμοκρασία ανήμερα τα Χριστούγεννα στην Αθήνα στους 17 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.